Probabil că, înainte de a formula niște pretenții, trebuie să se plece de la nevoia de a modifica legea, o lege care trebuie să reflecte standardele europene. Această lege care se discută în Parlament va fi o adevărată hârtie de turnesol a măsurii în care Parlamentul își onorează promisiunea de a discuta, de a întreține un dialog cu societatea civilă și de a ține cont de toate sugestiile formulate cu privire la instituția publică a audiovizualului din Republica Moldova.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și ascultați programul Ora Moldovei de joi 6 aprilie, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Exodul medicilor din spitalele moldovene și torturarea unui tânăr de 16 ani din detenția poliției. Acestea sunt doar câteva din temele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Premierii mai multor țări din sud-estul Europei și cel al Moldovei s-au înțeles să adere până la sfârșitul lui septembrie la un acord de liber schimb considerat de anticamera Uniunii Europene.
Președinta Comitetului de Cooperare cu Moldova, europarlamentara Marianne Mico, a criticat ritmul lent al reformelor făcute de autoritățile moldovene.
Comisarul European al Comerțului, aflat la București la reuniunea CEFTA, i-a criticat pe liderii Uniunii Europene pentru că nu știu să explice beneficiile primirii de noi membri.
Concernul rus Gazprom a anunțat semnarea unui acord de cooperare strategică pe 25 de ani cu Armenia. Gazprom spune că Armenia va plăti $110 pe 1000 de metri cub de gaze până la 1 ianuarie 2009.
Ambasadorul american la ONU a spus că dacă Națiunile Unite nu găsesc o cale de a opri programul nuclear iranian, Statele Unite vor căuta alte soluții.
După aproape două săptămâni de frământări, blocul Ucraina Noastră al președintelui Victor Iușcenko a decis cu ce partide dorește să formeze noul guvern de la Kiev. Deși pierduse alegerile parlamentare de pe 26 martie, ocupând doar locul al treilea după numărul de voturi, Ucraina Noastră s-a pomenit într-o poziție cheie pentru formarea majorității parlamentare, putând opta între un fost rival și un fost aliat. Ce alegere a făcut aflăm de la Mircea Țicudean, care rezumă relatările corespondenților Europei Libere la Kiev.
Ucraina Noastră a spus că s-a decis să se alieze cu blocul fostului premier, Iulia Timoșenko, și cu Partidul Socialist al lui Oleksandr Moroz și chiar că a pregătit în acest sens un protocol de intenții. Numai că astăzi atât Timoșenko cât și Moroz au respins oferta. Adresându-se reporterilor la o conferință de presă comună cu Moroz, Timoșenko a spus că partidul lui Iușcenko trage de timp în scopuri politice.
Sunt sigură că ăștia și-ar mușca mai degrabă propria mână decât să semneze un memorandum în baza căruia formațiunea noastră politică ar avea dreptul să formeze guvernul.
Împreună, Ucraina Noastră, Timoșenko și socialiștii au luat mai mult de 42% din voturi la alegerile legislative de la 26 martie. Ei ar controla 243 de locuri din Parlamentul cu 450 de locuri, numit Verhovna Rada. Dacă ar ieși la liman, noua alianță ar fi identică cu aceea constituită după victoria surprinzătoare a președintelui Iușcenko la alegerile prezidențiale din 2004. Într-o declarație făcută înaintea întâlnirii cu Timoșenko și cu Moroz, Iușcenko a avertizat că acesta este doar începutul negocierilor. O asemenea coaliție a existat în urmă cu 8 luni. S-a destrămat. Problemele care au dus la căderea fostei coaliții au fost între timp rezolvate. Cât va dura noua coaliție? Sunt sigur că totul va depinde de încredere, de sinceritatea valorilor asumate și de acțiunile individuale. Presa ucraineană sugera că marea majoritate a liderilor Ucrainei Noastre se opun unui eventual guvern cu Timoșenko în frunte, mai ales că aceasta a declarat că, dacă ajunge la putere, va schimba unele din politicile lui Iușcenko. Înainte de toate, ea a promis să revină asupra acordului cu Gazprom privind prețul gazelor naturale livrate Ucrainei. Pe de altă parte, președintele Iușcencu a spus limpede că vrea ca viitoarea coaliție de guvernământ să-i pună în aplicare în tocmai propriul program.
Mircea Țicudean, rezumând relatările corespondenților Europei Libere la Kiev. Într-o declarație dezbătută ieri, Parlamentul European numea alegerile din Ucraina drept exemplare, iar europarlamentarul britanic Charles Tannock, vorbind în numele principalei fracțiuni, cea a Partidului Popular, declara că Ucraina a dat dovadă de maturitate democratică și că Uniunea Europeană trebuie să o recompenseze, oferindu-i un cadru de colaborare mai strânsă.
Cu totul altceva, cred deputații europeni despre recentele alegeri prezidențiale din Belarus, câștigate de președintele Alexandru Lukashenko. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care le califică drept frauduloase și cere impunerea unor restricții de circulație demnitarilor de la Minsk din cauza persecutării opoziției. Cu mai multe informații, Dan Alexe.
Rezoluția de astăzi a Parlamentului European nu are o valoare obligatorie și nu le poate fi impusă guvernelor Uniunii. Ea este însă cea mai dură luare de poziție a instituțiilor europene în chestiunea Bielorusiei de până acum. Rezoluția le cere guvernelor Uniunii să nu îl recunoască pe Alexandru Lukashenko drept președintele legitim al Bielorusiei. Rezoluția e însoțită de o listă de circa 30 de nume de oficialități de la Minsk, printre care și cel al lui Lukashenko, personalități care ar trebui supuse unei interdicții de călătorie în Europa. Parlamentul le mai cere țărilor Uniunii să aplice sancțiuni guvernului Bielorus, numit în document ultima dictatură a Europei. Cancelarul austriac Wolfgang Schüssel, a cărui țară deține în acest moment președinția Europei, a rezumat astfel poziția europeană. Îl pusesem deja pe Lukashenko pe lista celor care nu pot primi o viză la ultima întâlnire la vârf europeană. Suntem gata să impunem sancțiuni tuturor celor care reprimă manifestații pașnice și vom discuta, desigur, alte măsuri ulterioare, a spus cancelarul Austriei Wolfgang Schüssel. Prezent la Strasburg, invitat la lucrările Parlamentului European, șeful opoziției din Bielorusia, Alexander Milinkievici, a declarat postului nostru de radio că viitorul Bielorusiei se va decide la Minsk și nu la Strasburg sau Bruxelles. A fost foarte important faptul că poporul bielorus a arătat în Minsk că știe să lupte. Se vede acum că democrația în Bielorusia depinde de bieloruși și nu de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne sprijină, desigur, dar nu poate să rezolve problemele noastre în locul nostru. E foarte important așadar pentru contactele noastre că bielorușii își pot arăta voința, firea și curajul, a spus șeful opoziției din Bielorusia, Alexander Milinkievici. El a adăugat că măsura de interdicție de călătorie în Europa, impusă liderilor de la Minsk, e un pas în direcția cea bună, dar că măsura ar trebui dusă și mai departe. Noi credem că pe liste ar trebui să fie nu câteva zeci, ci minimum câteva sute de nume. De ce? Să intre acolo și judecătorii, ale căror verdicte sunt motivate politic, și decanii facultăților care dau afară studenți pentru opiniile lor politice, milițienii care bat populația și toți acei propagandiști care distrug libertatea de a gândi în societatea noastră. Pentru că noi nu avem o televiziune, avem doar un organ de propagandă, a spus liderul opoziției din Bielorusia, Alexander Milinkievici. El a ținut totuși să avertizeze că sancțiunile economice n-ar fi o soluție, întrucât ele ar afecta în primul rând populația, cetățenii obișnuiți, și nu autoritățile care sunt la adăpost de sancțiuni economice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a decis ieri înființarea unei comisii prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, comisie care va fi condusă și coordonată de istoricul și politologul american Vladimir Tismănenu. Scopul comisiei este elaborarea unei sinteze științifice privind crimele și abuzurile regimului comunist din România de la înființarea sa și până la Revoluția din decembrie 1989.
Ce au scris ziarele de la București despre această inițiativă și contextul în care a fost ea lansată, aflăm din revista presei semnată de Tania Radu.
Presa din România pare blocată pe numele președintelui Traian Băsescu. Șeful statului e subiect de știri, apare în titluri pe pagina 1 și este personaj principal al celor mai multe analize și comentarii în legătură cu scandalul dosarelor de securitate, în legătură cu condamnarea perioadei comuniste și legate de declarații făcute ieri seară la televiziune. Cum se știe, președintele a refuzat recent să condamne perioada comunistă în absența unei cercetări de ordin științific care să-i furnizeze argumente. Aproape simultan, un scandal de proporții a compromis debutul unei noi echipe de conducere la instituția care se ocupă cu deconspirarea fostei securități. În ziarul Cotidianul, Sever Voinescu se declară dezamăgit că binecunoscutul flair politic al lui Traian Băsescu s-ar afla în impas. Domnul Băsescu, spune comentatorul, chiar nu înțelege care este substratul întregii tevaturi cu comunismul și cu securitatea. E pentru prima dată când șeful statului nu simte corect situația, am citat. Pe același subiect, Adrian Ursu sugerează în ziarul Gândul pedepsirea celor care au vorbit mai mult decât trebuie în această perioadă. Este vorba în primul rând de Corneliu Turianu, cel care a funcționat o săptămână ca președinte al Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securității. Turianu a susținut că premierul Călin Popescu-Tăriceanu ar fi colaborat cu securitatea, revenind însă la scurt timp asupra declarațiilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Jurnalele de actualități de la televiziuni și radio relatează zilnic despre situația din Afganistan, despre probleme politice complexe. Auzim despre explozii, ciocniri violente între triburi, victime, drepturi ale omului încălcate, schimbări de guvern. Președintele Hamid Karzai, văzut în Occident ca un reformator, vorbea Europei Libere chiar ieri despre problemele majore ale țării, dar, răspunzând unei întrebări, amintea și despre condiția femeilor afgane.
Un lucru a fost dovedit, locul femeilor în Afganistan a fost asigurat și femeile au în politică sprijinul bărbaților.
Pornind de la acest răspuns, am stat de vorbă cu Ruxandra Boros, care lucrează de câțiva ani la Kabul în cadrul unui proiect finanțat de guvernul italian, un proiect prin care le ajută pe femeile afgane să devină antreprenoare.
Cel mai puternic m-a marcat prima mea întâlnire cu femeile afgane, care s-a petrecut era un curs de antreprenorial pentru a crea formatori. Și m-am dus acolo cu gândul, mă duc doar să le spun bonjour și sunt foarte ocupată, am altă reuniune, după asta n-am timp. Și am intrat în încăperea respectivă, s-au prezentat, m-am prezentat și eu și între timp a trecut timpul pe care mi-l alocasem pentru întâlnirea cu ele și am zis, gata, eu m-am spus, trebuie să plec. Și ele mi-au zis, nu, unde pleci? Nu să știi că e cu alte cuvinte. Stai aici, spune-ne despre tine. Cine ești tu? Ce faci tu? Cum lucrezi tu cu femeile antreprenori? Cum le poți ajuta? N-am sărit asupra mea, dar parcă era atâta intensitate, atâta nevoie am simțit în ele, încât m-a atins foarte mult. Și mi-am zis, aici e țara unde e nevoie de mine.
Cât de multe sunt aceste femei care pot să aibă o activitate de antreprenor în Afganistan?
Femeile sunt închise, în principiu. Sigur, închise în casă. Este un principiu care se numește purda. Purda înseamnă perdea, ca în românește. Și se referă la faptul că femeile trebuie să fie ascunse de privirile bărbaților care nu sunt din familia lor pe această perdea simbolică. Cultural nu este acceptabil pentru o femeie să se ducă în afara casei foarte ușor. Sigur că în oraș e altă situație decât la țară. Dar, în general, femeia este obligată să stea în casa ei și are foarte puțină posibilitate să iasă din casă. Totuși, femeile atunci când stau în casă nu înseamnă că nu au o activitate economică. De exemplu, plantează legume și le vinde, de asemenea tot ce înseamnă produse lactate. Iaurtul și brânza sunt vândute de femei și banii păstrează ele. Însă în toate magazinele din țara asta nu o să vezi decât bărbați, cu foarte puține excepții. Femeia nu are acces la piață nici ca să cumpere materii prime, nici ca să vândă produse finale.
Am întrebat-o pe bucureșteanca Ruxandra Boros, care muncește de peste 4 ani în Afganistan, cum se simte în acest mediu cultural atât de diferit.
Sunt multe femei străine, toate, cu puține excepții, ne punem niște voaluri pe cap ca să respectăm tradiția. Nu este o obligație cum e în Iran, însă din respect pentru cultura purtăm toate voalurile astea pe cap. Nu ai voie să mergi pe stradă cu brațele la vedere, nu ai voie să porți o fustă scurtă, nici măcar până la genunchi. Însă femeile avem avantajul de a putea să ne mișcăm liber și în lumea femeilor și în lumea bărbaților.
Dar femeile acceptă ușor ideea de a umbla cu burca și de a sta încuiate în casă și de a fi practic prizoniere în familia lor.
Este o cultură pe care o accept, e o cultură de familie în general, e o cultură care e foarte grea și pentru bărbați, nu numai pentru femei, în care familia, de cine se mărită fata lor sau cu cine se însoară băiatul lor. Și de multe ori am auzit oameni tineri care s-au sinucis și bărbați și femei, pentru că au fost obligați să se căsătorească cu cine n-au vrut. Puterea familiei este deosebit de mare. După 2002, după 2001-2002, au fost multe femei care au zis hai să aruncăm burca, să nu mai încârtăm. Și au fost atacate. Au fost atacate cu vitriol, au fost atacate în fel și chip. Cu o burcă poți să te miști, nu știe nimeni cine e sub burcă.
Vorbeai înainte despre sinuciderile care au avut loc. Se înțeleg că viața individului nu este apreciată sau nu este considerată singurul dar pe care îl avem?
Este atât de puternică senzația asta că părinții decid. E foarte interesant. Aici dragostea, la noi în cultura noastră occidentală, dragostea e ceva frumos, poți să o arăți, este acceptată de societate. Aici nu. Dacă iubești, Doamne ferește, nu trebuie să știe nimeni. Trebuie să ascunzi sentimentul ăsta, pentru că e foarte prost văzut. Nu trebuie să arăți dragostea pentru cineva, trebuie să te ferești, să exprimi orice sentiment. Este o cultură care respectă extrem de mult fațada. Mă gândesc în special o femeie frumoasă de 35 de care a rămas văduvă acum 5 ani și cu 5 copii și s-a spus că dacă cumva îndrăznesc că te remărit, te omorâm. Și care vrea să se mărite, vrea să aibă o viață în continuare.
Și totuși, ce o face pe Ruxandra Boro să stea în continuare în Afganistan, într-o lume atât de diferită?
Avem poate cu toții nostalgia unei vieții așa cum se întâmpla acum 100, 500, 2000 de ani. Nostalgia asta omului modern care e înconjurat de tehnologie, de computere, de fax, de mașini. Într-un fel, sufletul are nostalgia trecutului, a naturii, a frumosului. Este o mare frumusețe. Am început prin a spune că m-a frapat cât de urât era totul. Cum am trecut dincolo de urâtul ăsta și este o mare frumusețe care e disponibilă aici. Simt că de-abia am ajuns să dau la o parte partea superficială și am senzația că noi avem foarte mult de învățat. Nu numai că avem noi să le dăm lor o mulțime de experiența noastră de occidental, de oameni moderni, însă cred că avem foarte mult și noi de învățat de la ei. Legătura asta, în special spiritualitatea pe care o au ei, foarte adâncă și care e tolerant, are răul ăsta pe care niște grupuri extreme îl pun în față.
Mi-a spus Ruxandra Boros prin telefon de la Kabul, de acolo, din lumea din jur.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat guvernul moldovean într-un caz de tortură. Procesul s-a încheiat acum două zile, curtea de la Strasbourg, obligând să plătească o amendă de peste 20.000 de euro unui tânăr, Mihai Korsakov, maltratat de poliție în 1998, când fusese arestat pentru furt. El spune că polițiștii l-au bătut și au pus pistolul la tâmplă, obligându-l să-și mărturisească vina. Mihai Korsakov, mama și avocații lui au ținut astăzi o conferință de presă la care a fost de față și corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Reclamantul avea 17 ani când a fost arestat la 9 iulie 1998, fiind bănuit de comiterea unui furt. Mihail Korsakov a fost bătut din momentul reținerii și până la secția de poliție, unde bătăile au continuat.
A fost dus undeva 2 km, tot drumul ăsta am fost bătut peste urechi și peste cap. În secția de poliție, primul lucru care l-am simțit pe trupul meu, pălturile peste tel, cu baston de cauciuc. După aceea, eu eram în așa stare, că discresiu n-am scris, eu doar mai scăleam și nici nu puteam să mai scălesc.
Iată cum l-a găsit pe fiul său la secția de poliție, Galina Korsakov.
Dimineața la ora 6 i-am luat eu haine, mâncare și i-am dus. Când intru eu în comnata aceea, dar el ședea legat de masă și se cunoștie cum era vânăt și murdar de sânge. Și zic lua așa la care era de serviciu, zic, dar de ce l-a zbătut? El zic, cred că a căzut.
Mihai Korsakov a recunoscut că a săvârșit furtul, dar a fost eliberat a doua zi, iar procedura penală a fost suspendată. Ca urmare a aflării lui la poliție, Mihai Korsakov a petrecut mai mult de 2 luni de zile în spitale, unde medicii au stabilit că el și-a pierdut capacitatea de muncă și i-au stabilit al 2-lea grad de invaliditate. Avocata Doina Ioana Străisteanu, care l-a reprezentat pe Mihai Korsakov la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, spune că plata despăgubirilor pentru reclamant nu este unica măsură pe care guvernul trebuie să o realizeze pentru executarea deciziei. Ea va insista ca persoanele vinovate de maltratarea lui Korsakov să fie trase la răspundere.
Instanța de judecată nici de cum nu vrea să înțeleagă că dacă un om a fost bătut de poliție, înseamnă că cazul respectiv merită atenție și anchetă judiciară detaliată. Din câte am văzut eu, când dosarea ajunge în judecată, tot la ce se atrage atenție este că persoana e vinovată în comiterea infracțiunii și că a meritat să fie bătut. De ce la curte a mers mult mai ușor? Dacă la noi s-au încăpățânat și au zis că este legal să bați oamenii și să-i leși invalizi, atunci Curtea Europeană a zis că nu, asta nu este legal.
Avocata Străisteanu afirmă că mai are depuse la CEDO încă alte 11 dosare privind aplicarea torturii de către forțele de ordine și a calificat decizia instanței de la Strasburg drept un început în soluționarea altor 10 de dosare similare depuse de către victimele torturii din Republica Moldova la CEDO. La 30 martie, Parlamentul de la Chișinău a ratificat protocolul adițional al Convenției ONU împotriva torturii, prin care Republica Moldova s-a angajat să creeze Inspecția Națională Independentă în locurile de detenție cu scopul prevenirii torturii. Directorul executiv al Asociației Amnesty International Moldova, Evgeni Goloșceapov, a salutat ratificarea de către Parlament a acestui document internațional privind lupta împotriva torturii.
Parlamentul a început să întreprindă mai mulți pași la nivel legislativ pentru combaterea torturii, dar problemele s-au adunat la capitolul aplicării în practică a acestor prevederi de către organele de drept.
Republica Moldova a pierdut la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului peste 30 de dosare și a achitat mai mult de 300.000 de euro despăgubiri morale și materiale, precum și pentru cheltuieli de judecate. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ministerul Sănătății este îngrijorat de exodul medicilor care părăsesc meseria și din cauza salariului mic. Dacă în anul 1998 la 10.000 de locuitori reveneau 36 de medici, în 2005 numărul acestora s-a micșorat până la 29, relatează Valeria Vițu.
Ministrul Sănătății și Protecției Sociale Ioana Babi a declarat astăzi într-o conferință de presă prilejuită de Ziua Mondială a Sănătății că tot mai mulți medici din orașe, dar mai ales de la sate, sunt nevoiți să-și părăsească slujba din cauza salarii.
Salariile medicilor se ridică din an în an, dar ele sunt mai mici decât salariul mediu pe republică și indiscutabil că cu mult mai modeste decât în țările învecinate și atrage pe o parte din absolvenții noștri, îndeosebe cei care cunosc limbile moderne ca să fie încadrați în acest domeniu în țările din Europa Centrală, Occidentală și peste ocean, iar o parte chiar și în țările din Europa Orientală.
Chiar dacă își fac studiile timp de 10 ani, spune Ababi, tinerii specialiști refuză să lucreze. Ministerul Sănătății intenționează să ofere acestor facilități de care beneficiază și tinerii profesori, adică indemnizații și loc de trai. Vârsta medie a medicilor este în prezent de 50 de ani, ceea ce constituie o problemă, afirmă Ministrul Sănătății.
Numărul impunător dintre medici este de vârstă pensionară, iar tineretul nu atât de atractiv se încadrează în instituțiile medicale, atât în localitățile urbane, cât și îndeosebi în localitățile rurale. Condițiile care sunt în instituțiile medicale, nu este echipament și utilajul medical necesar și aceasta tot îi dezamăgește pe tineri pentru a se încadra.
Raioanele Cantemir, Cimișlia, Rezina, Fălești și clipsa acută de medici. Cu susținerea Fondului de Investiții Sociale, în acest an se preconizează repararea mai multor centre de sănătate și dotarea lor cu echipamentul medical necesar. Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, Pavel Ursu, e de părere că doar prin elaborarea unor politici clare în domeniu, criza cadrelor medicale ar putea fi soluționată.
Totuși, problema resurselor umane devine una încă și mai importantă datorită faptului lărgirii accesului lucrătorilor către alte piețe de servicii. A apărut problema migrării cadrelor bine specializate, bine instruite în țările cu un salariu mai mare. Exact astfel, acest fenomen afectează și țările ce nu intră în Uniunea Europeană, dar sunt vecinătatea ei. Și în contextul țărilor CSI tot au loc o serie de schimbări și Moldova nu este o excepție din această tendință. Problema resurselor umane în Uniunea Europeană va deveni încă și mai actuală.
L-am întrebat pe președintele Ligii Medicilor din Moldova, Gheorghe Ghidirim, dacă statul ar putea cumva să-i motiveze pe medici astfel încât să nu renunțe la această meserie.
În primul rând, ameliorarea condițiilor sociocapitale, inclusiv mărirea salariului și, iată, obligativitatea aceasta că ei trebuie să lucreze obligatoriu la locul de destinație ca să restituie statului acele finanțe care au fost puse la educarea lor.
Potrivit datelor oficiale, în prezent salariul mediu al medicilor este de 1400 de lei, aproape dublu față de anul 2003. Salariul asistenților medicali este de 865 de lei, iar cel al infirmierelor de 525 de lei. Anul trecut au absolvit rezidențiatul 500 de medici, dintre care doar 40% au fost plasați în câmpul muncii. Dintre cei peste 600 de absolvenți ai colegiilor de medicină au fost angajați conform repartizării 480 de persoane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintrân, Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Va anexa Rusia Transnistria, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. De ce are nevoie Igor Smirnov de un nou referendum care ar confirma dorința autoproclamatei Republici Nistrene de a se separa de Moldova și de a se alipi Rusiei? Am impresia, scrie Bogatu, că Moscova pare dispusă să anexeze până la urmă Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria, recunoscând independența lor de Georgia și Moldova. Ziarul de limbă rusă Comersant Plus, pe de altă parte, inserează un interviu cu Ivan Ivanovici Bodiu, fost prim secretar al Partidului Comunist din Moldova Sovietică. Moldova nu își poate dezvolta economia fără integrarea cu alte țări și în primul rând cu Rusia, spune Ivan Bodiul. Tot Comersant Plus ne mai propune încă două interviuri. Unul cu Nicolae Andronic, liderul Partidului Popular Republican, intitulat Voronin trebuie să recunoască, el renunță la Transnistria, și altul cu liderul Uniunii Muncii, Patria Rodina, Gheorghe Sima, intitulat Inconsistența puterii e cauza tuturor nenorocirilor țării. Temele principale din săptămânalul Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Tarife joase la rapoarte delicioase. Ale cui sunt OG-urile în Moldova? A fost votul TPCD, PD și PSL din 4 aprilie 2005 pro-Voronin, o trădare? Și cum democrația a fost anulată de democrați, veți afla din ziarul Puls. Rusia ar putea pierde 700 milioane de dolari din interzicerea importului vinurilor din Moldova și Georgia.
L-am rugat și pe Vsevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămâna.
În interior, Viorel Mihail mai scrie: învățați de la istorie, nu născociți istorii, ceea ce înseamnă încă o pledoarie pentru introducerea cursului de istorie integrat în programa școlară. Eu scriu la rubrica impresie despre aniversarea consensului în Parlamentul nostru, o aniversare fără fast, pentru că ea celebrează o concepție oarecum bizantină a armoniei puterii, o simfonie care nu prea aduce a democrației în accepția occidentală a cuvântului.
Timpul de Mâine inserează un articol intitulat Români fără cetățenie, semnat de Gheorghe Tofan. Iată ce scrie autorul, citez: redobândirea cetățeniei a devenit una dintre cele mai umilitoare și complicate proceduri pentru cea mai mare parte a românilor basarabeni. Ea solicită timp, bani, nervi, umblet prin instanțe, precum și alte argumente absurde pentru a dovedi că ești român. Astfel, pentru basarabeni cetățenia română e mai degrabă un maraton într-un labirint birocratic, dar și un soi de discriminare în masă. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul acestei ediții și înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri pe scurt.
Premierii mai multor țări din sud-estul Europei și cel al Moldovei s-au înțeles adere până la sfârșitul lunii septembrie la un acord de liber schimb CEFTA, considerat drept antecamera Uniunii Europene.
Președinta Comitetului de Cooperare cu Moldova, europarlamentara Marianne Mico, a criticat ritmul formelor făcute de autoritățile moldovene.
Concernul rus de gaz Gazprom a semnat un acord de cooperare strategică pe 25 de ani cu Armenia și Yerevanul va plăti $110 pe 1000 de metri cub de gaze până la 1 ianuarie 2009.
Punem punct aici prezentatorii ediției de astăzi a programului Ora Moldovei,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc că ne ascultați. Pe mâine!